dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dan Peru komitmen segera mulai perundingan IPCEPA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden umumkan pengiriman bantuan pertama melalui dermaga di Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan Kemendag menyebutkan Indonesia dan Peru berkomitmen segera memulai perundingan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Jatmiko Briswicaksono, melalui keterangan di Jakarta Sabtu mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran IPCEPA yang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru Juan Carlos Mateus Salazar pada Agustus 2023. Menurut Jatmiko, perundingan tersebut akan segera dimulai dan ada beberapa putaran yang harus dilakukan setiap bulan. Peru disebut menanggapi secara positif, namun harus mempelajari dahulu secara internal dan menyesuaikan dengan jadwal. Jatmiko menambahkan, Peru merupakan salah satu negara penting untuk memperkuat perdagangan Indonesia di Amerika Selatan. Berita selanjutnya. Konsul Jenderal RI di Nouméa, Kaledonia Baru, Bambang Gunawan mengatakan, situasi keamanan di Kaledonia Baru berangsur kondusif usai Prancis mengerahkan ribuan personel militer dan polisi untuk menindak tegas perusuh. Bambang Gunawan kepada RRI Jumat 17 Mei menjelaskan, Prancis juga menerapkan jam malam mulai pukul 18 hingga pukul 6 waktu setempat. Diketahui, kerusuhan terjadi di ibu kota Nouméa pada Senin lalu yang dipicu rencana Prancis mengubah rancangan undang-undang pemilu terkait daftar pemilih tetap. RUU tersebut disetujui oleh Majelis Nasional Prancis. RUU tersebut memperbolehkan warga yang telah menetap lebih dari 10 tahun memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, RUU tersebut ditentang oleh politisi di Kaledonia Baru karena ada kekhawatiran peran politisi setempat akan semakin terpinggirkan sehingga menjadi minoritas. Dengan adanya penambahan suara, maka makin kecil hak mereka menyampaikan aspirasinya. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian Kemenperin mengincar perluasan pasar ke wilayah non-tradisional, yakni negara-negara di Asia Tengah dan Eurasia, untuk industri elektronika dan telematika dalam negeri. Direktur Industri Elektronika dan Telematika atau IET Kemenperin, Priyadi Ari Nugroho di Jakarta Jumat menjelaskan, pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan penjajakan kerjasama perdagangan internasional dengan beberapa negara, khususnya yang berada di wilayah Asia Tengah dan Eurasia. Priyadi mengatakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tashkent, Uzbekistan menggelar Business Forum di ajang Power Uzbekistan 2024 yang berlangsung pada 14 sampai 16 Mei. Menurut dia, ajang tersebut membuka peluang kerjasama bisnis yang komprehensif antara pelaku industri Indonesia dengan negara-negara pasar non-tradisional, sehingga memperluas jaringan antar perusahaan, sekaligus menampilkan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam forum bisnis ini juga mempererat hubungan Indonesia dengan Uzbekistan yang dinilai memiliki peranan penting dalam lingkup kawasan Asia Tengah dan Eurasia dalam perluasan kerjasama industri dan perdagangan. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia mempromosikan kopi Nusantara dalam Melbourne International Coffee Expo atau MICE 2024 yang berlangsung di Melbourne, Australia baru-baru ini. Duta Besar RI untuk Australia, Siswo Pramono dalam pers rilis Konsulat Jenderal RI Melbourne, Jumat mengatakan Pavilion Indonesia merupakan tempat terbaik untuk menunjukkan cita rasa kopi Nusantara kepada publik Australia. Menurut dia, tahun ini spesial karena Indonesia juga memperkenalkan kopi dari negara-negara Melanesia Spearhead Group atau MSG dalam Pavilion Indonesia. Upaya ini bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas Melanesia di Pasifik. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Kuncoro Waseso, mengatakan, sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Australia memiliki kemiripan, yaitu budaya minum kopi yang kuat. Menurut dia, kopi tidak saja penting dari segi komersial, namun juga bagi relasi sosial budaya kedua negara, sehingga menjadi jembatan penghubung dalam mendekatkan masyarakat kedua negara dan juga meningkatkan hubungan ekonomi bilateral. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 17 Mei mengumumkan keberhasilan pengiriman bantuan pertama ke jalur Gaza melalui dermaga kemanusiaan multinasional berkat kerja tak kenal lelah dari CENTCOM dan tim di USAID dan Departemen Luar Negeri. Joe Biden di media sosial X menyebutkan bantuan yang difasilitasi oleh USAID terdiri dari 170 metrik ton makanan kaya nutrisi yang dirancang untuk membantu 11.000 anak-anak dan orang dewasa yang rentan. Selain itu, pengiriman tersebut juga mencakup makanan terapeutik siap pakai dan persediaan penting yang bertujuan untuk menyediakan dukungan tempat berlindung, air bersih dan kebersihan bagi lebih dari 33.000 orang di Gaza. Biden menekankan pentingnya mengatasi situasi mengerikan yang dihadapi oleh penduduk Palestina. Presiden AS itu juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengiriman bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Berita selanjutnya. Korea Utara dilaporkan meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek ke Laut Timur Jumat 17 Mei. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan melaporkan rudal-rudal itu diluncurkan dari kota pantai timur Wonsan. Sebelum ini, Korut juga meluncurkan sejumlah rudal balistik, rudal jelajah, serta roket-roket taktis di perbatasan. Korut menyebut peluncuran itu merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Peluncuran pada Jumat ini terjadi beberapa jam setelah adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Yo-jong menegaskan kembali soal persenjataan Korea Utara. Kim Yo-jong dalam kesempatan itu juga membantah bahwa Korea Utara memasok senjata ke Rusia. Berita terakhir. Pemerintah Singapura mengeluarkan imbauan bagi warganya yang bepergian ke Malaysia untuk berhati-hati dan waspada. Imbauan ini disampaikan setelah adanya serangan mematikan di sebuah kantor polisi di Malaysia yang pelakunya diduga terkait anggota kelompok Jemaah Islamiyah atau GI. Dalam pernyataan persnya, Kementerian Luar Negeri Singapura, MFA, mengimbau warganya waspada dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan pribadi mereka. Pernyataan MFA, seperti diberitakan Malay Mail Sabtu 18 Mei, menyebutkan warga Singapura yang bepergian ke Malaysia harus melakukan e-register ke MFA melalui situs web MFA. Dalam pernyataan itu, Singapura juga mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah di Malaysia pada Jumat 17 Mei, dini hari waktu setempat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melestarikan tradisi tabur laut masyarakat Desa Batu Beriga yang memiliki nilai hasanah budaya. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman Dikoba Selasa mengatakan, tradisi pesta adat tabur laut merupakan salah satu ekspresi kebudayaan warga setempat sebagai wujud syukur atas hasil laut yang telah diperoleh masyarakat setempat selama setahun terakhir. Ritual tabur laut dilakukan bersama tokoh adat yang bergerak ke pinggir pantai untuk menabur daun tabur, sembari berdoa kepada sang pencipta agar rezeki terus melimpah dan berkah. Kepala Desa Batu Beriga, Gani mengatakan, tabur laut merupakan ungkapan syukur keluarga Desa Batu Beriga selaku desa pesisir yang didominasi oleh nelayan dalam mensyukuri hasil laut yang mereka dapat. Gani juga menyampaikan bahwa ada beberapa larangan yang harus dipatuhi, diantaranya tidak boleh mencelupkan barang yang sudah dimasak di kompor ke dalam air laut, tidak boleh melaut selama 3 hari dimulai setelah acara adat ini, dan bagi anak-anak hanya diperbolehkan bermain di sekitar area tabur laut. Kabar berikutnya datang dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Rumah Sakit Otak, Jantung, dan Kanker atau UJK yang terletak di kawasan Center Point of Indonesia CPI Makassar, Sulawesi Selatan, sudah mencapai 78%. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin di Makassar Selasa 14 Mei mengatakan, rumah sakit ini rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Juli atau Agustus 2024. Selain sebagai pusat layanan kesehatan, rumah sakit ini juga dirancang untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian, sekaligus menjadi ikon wisata medis dengan fasilitas kelas dunia. Rumah sakit OJK yang dibangun di Makassar ini memiliki keunikan tidak hanya terletak pada spesialisasinya, tetapi juga pada integrasinya dengan ekosistem wisata karena menawarkan pemandangan laut yang memukau. Selain itu, rumah sakit ini akan dilengkapi dengan fasilitas dermaga dan helipad, menunjukkan komitmen terhadap aksesibilitas dan integrasi dengan kondisi masyarakat. Rumah sakit OJK ini yang merupakan unit pelaksana teknis vertikal Makassar diharapkan menjadi super hub pelayanan kesehatan spesialis di Indonesia, sekaligus pusat pelayanan paripurna, pendidikan, dan penelitian. Kabar terakhir datang dari Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 662 penari menampilkan tarian multi etnis dengan tema Sintang Tempat Kembali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-662 Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Koordinator tarian massal Susana Raguniati, usai upacara peringatan hari ulang tahun Kota Sintang di Kabupaten Sintang Selasa mengatakan, tarian massal itu merupakan tari kreasi, menggambarkan keindahan Kota Sintang dengan beragam suku, agama, dan golongan yang hidup rukun berdampingan dan dirindukan masyarakat. Susana menjelaskan, tarian multietnis dengan beragam pakaian adat juga diiringi lagu yang menceritakan keindahan Kota Sintang dan mengajak orang untuk berkunjung ke Kabupaten Sintang. Ia mengatakan ratusan orang penari terdiri atas berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan organisasi wanita, serta sanggar yang ada di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Melkianus, yang turut serta menari mengatakan, tarian multietnis tersebut menggambarkan keharmonisan dan kerukunan di tengah keberagaman suku dan agama serta golongan. Melkianus berharap peringatan hari ulang tahun Kota Sintang sebagai momentum untuk mempererat kekompakan persatuan dan kesatuan serta rasa kekeluargaan dalam bingkai kebinekaan. Selain itu, dengan penampilan tarian multi etnis, juga sebagai komitmen Kabupaten Sintang melestarikan adat dan budaya, serta menanamkannya ke generasi muda untuk terus dilestarikan. Sekian kabar dari Indonesia.
Oh.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan peristiwa 18 Mei 1974, India laksanakan uji nuklir pertama kali. Setelah kurang lebih 2 tahun, tim berisi 75 ilmuwan dengan bekerja di bawah kerahasiaan ketat. Akhirnya India melakukan uji coba bom nuklir pada 18 Mei 1974. Uji coba pertama India ini dilakukan dilangsungkan di pedalaman Gurun Thar India. Uji coba yang disebut Pokhran 1 ini menghasilkan ledakan besar dengan bunyi yang sangat kencang serta awan jamur yang mengembang tinggi hingga ke langit gurun. Uji coba tersebut sekaligus mengangkat nama India sebagai negara ke-6 yang memiliki kekuatan nuklir setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Tiongkok, dan Perancis. Beralih pada peristiwa tahun 1980, Gunung St. Helens meletus. Gunung St. Helens yang berada di Washington, Amerika Serikat, meletus pada 18 Mei 1980. Letusan tersebut memuntahkan lava setinggi 1.300 kaki dari mulut kawah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 48 lainnya hilang. Letusan gunung tersebut juga mengakibatkan hujan abu tebal di kawasan Washington yang menyebabkan beberapa kawasan di negara bagian tersebut tak terkena sinar matahari. Saya akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa 1998, ribuan mahasiswa duduki gedung DPR RI. Pada 18 Mei 1998, sejarah mencatat bahwa ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia berhasil menguasai dan menduduki gedung MPR DPR RI. Momen dramatis ini adalah gerbang awal Indonesia memasuki masa reformasi politik setelah 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada waktu itu mahasiswa berunjuk rasa dan menyerukan tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini adalah puncak krisis kepercayaan masyarakat terhadap Presiden, sekaligus momen penting dalam sejarah negara Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tetap dua bola matamu tersirat apa yang akan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Walaupun harus mengibar agar kau tetap di sini, lihat aku
duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi?
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Menteri Perhubungan dukung optimalisasi bisnis di NTAA demi perekonomian negara. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mendukung optimalisasi aktivitas bisnis kapal asing di Nipa Transshipment Anchorage Area atau NTAA Pulau Nipa, Kepulauan Riau demi meningkatkan perekonomian negara. Dikutip Antara Kamis 16 Mei, Budi Karya mengatakan hal itu bertujuan agar wilayah Nipa menjadi lebih produktif dan menjadi contoh bagi tempat-tempat STS atau ship-to-ship yang lainnya di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Budi Karya menyampaikan, dengan mendukung hal tersebut, kawasan itu menjadi lokal ship-to-ship atau tempat berpindahnya beberapa produk dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya. Ia berharap ada penegakan hukum yang tegas bagi kapal-kapal asing yang melanggar aturan seperti membuang limbah di perairan Indonesia. Budi Karya mengatakan, untuk mencegah hal tersebut, Kemenhub memiliki aplikasi InApportNet yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan kapal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dengan melalui aplikasi tersebut, aparat dapat mengetahui profil kapal yang melakukan pelanggaran, seperti halnya yang nekat membuang limbah. Menhub Budi Karya juga mengatakan, pihaknya juga siap menyederhanakan regulasi untuk mempermudah aktivitas bisnis kapal-kapal asing di wilayah Nipa. Budi Karya juga mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang membuka kesempatan bagi para investor asing untuk berkompetisi secara sehat di wilayah Nipa. Ia juga menyambut baik langkah Menko Luhut yang memberikan kemudahan operasional bagi kapal wisata, kruz dan yacht, dan dari sisi kebijakan dan operasional untuk berlayar di perairan Indonesia. Menurutnya langkah itu akan berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa berbagai peraturan terkait aktivitas maritim di Indonesia harus diharmonisasikan antara kementerian dan lembaga. Menurut Luhut, langkah itu perlu dilakukan agar peraturan-peraturan yang ada tidak menyulitkan para pelaku usaha yang pada akhirnya malah merugikan Indonesia. Kedepan Luhut mengatakan akan meminta Badan Keamanan Laut dan TNI AL agar menjamin keamanan kapal-kapal yang berlayar dan meminta agar proses administrasi dan perizinan menjadi paperless agar lebih efisien di perairan Indonesia. Sekian Indonesia.
tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Yangko merupakan salah satu makanan tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari tepung ketan. Yangko memiliki bahan dasar dan rasa yang hampir mirip dengan kue mochi asal Jepang. Yangko berbentuk kotak seperti batu bata berukuran kecil, dengan tekstur sedikit padat namun tetap kenyal, sehingga yangko sepintas tampak seperti permen jelly. Dan biasanya yangko dibuat dengan beraneka warna. Dahulu, Kota Gede merupakan ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Di kota inilah sejarah yangko bermula. Saat itu, yangko dikenal sebagai makanan raja-raja atau para priayi. Bahkan, Pangeran Diponegoro yang merupakan pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa, sering menjadikan yangko sebagai bekal ketika berperang karena makanan ini dapat bertahan lama. Nama yangko diyakini berasal dari kata kiangko dalam pelafalan lidah orang Jawa. Kata itu kemudian diucapkan menjadi yangko yang mulai dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1939. Makanan tersebut kemudian terus dikembangkan dan banyak orang mulai membuatnya. Proses pembuatan yangko ternyata membutuhkan waktu yang lama dan ketelatenan. Pertama-tama, beras ketan dikukus lalu dijemur hingga kering. Lalu beras ketan tersebut digoreng tanpa minyak dan ditumbuk untuk dijadikan seperti tepung. Setelah itu, masak air gula dan campurkan tepung tersebut secara perlahan. Lalu masukkan juga rasa yang diinginkan dan setelah matang, adonan didinginkan. Setelah adonan dingin, lalu dipotong dalam bentuk kotak dan dibaluri tepung terigu. Selanjutnya dikemas menggunakan kertas minyak. Pada awalnya, kue yang rasanya manis ini hanya berisi campuran kacang dan gula. Namun, sekarang ini, yangko sudah dibuat dengan berbagai varian rasa, seperti nanas, durian, stroberi, dan lain sebagainya. Selain memiliki rasa yang manis, yangko juga memiliki aroma yang wangi, sehingga dapat menggugah selera. Selain teksturnya yang kenyal dan lembut di mulut, membuat kita serasa tidak mau berhenti untuk menyantapnya. Walaupun yangko telah dimodifikasi dengan tambahan aneka rasa, namun tetap tidak meninggalkan ciri khasnya yang manis dan kenyal. Bila Anda berpergian ke Jogja, jangan lupa kembali pulang sambil membawa oleh-oleh yangko yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
Selamanya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Prajurit Komando Pasukan Katak Kopaska, Hari Rohman berhasil meraih juara 2 dalam kejuaraan triathlon Ironman yang diselenggarakan di Kota Da Nang, Vietnam, Minggu 12 Mei. Kegiatan tersebut diikuti dari berbagai negara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Prancis, dan Amerika Serikat. Lomba tersebut diikuti sebanyak 1.000 peserta dengan kategori individu tim 2 atau 3 orang yang terdiri dari International Open yang meliputi berenang 1.900 meter, bersepeda 90.000 meter, dan berlari 21.000 meter. Dalam kegiatan tersebut, prajurit Kopaska Sersan 2 atau Serda Hari Rohman meraih juara umum 2 Overall International Team Relay, sedangkan juara satu diraih oleh tim dari Vietnam. Komandan Pusat Komando Pasukan Katak TNI AL Laksamana Pertama TNI Baroyo Eko Basuki menyatakan bahwa prestasi yang diraih Serda Hari Rohman merupakan yang kesekian kali dalam perlombaan yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam berlatih yang tidak mengenal lelah dan semangat juang yang tinggi para prajurit Kopaska yang melalui proses dengan tekun dan keras serta konsisten sebagai prajurit Kopaska dimanapun berada. Serda Hari Rohman merupakan prajurit berprestasi di Satuan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut. Sersan 2 Hari Rohman memiliki hobi berolahraga seperti lari, bersepeda, dan berenang yang menjadi aktivitas kesehariannya. Diharapkan prestasi yang diukir Serda Hari Rohman dapat menginspirasi prajurit lainnya untuk terus berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintaku
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu keroncong berjudul Mudah Saja dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Line Music Entertainment. Mudah Saja dipopulerkan grup musik asal Yogyakarta yaitu Shallow on Seven yang dirilis tahun 2008. Lagu ini diciptakan oleh Eros Chandra yang tidak lain adalah gitaris grup band Shallow on Seven. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang mengalami patah hati ditinggal sang pujaan hati dan mencoba untuk keluar dari kondisi yang sedang ia alami, akan tetapi untuk menuju hal itu tidak mudah begitu saja. Baiklah pendengar, inilah Orkes Keroncong Line Music Entertainment dengan Mudah Saja.
Patah hatiku.
Voice of Indonesia.
Kau cantik, sungguh manis, baru saja ku kenal. Di suatu momen yang tak biasa, suaramu yang indah di saat kau bernyanyi membuat jantungku berdebar. Kau bawa aku terbang, melayang indah bersama angan-angan. Oh, tiba, tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya. Tiba-tiba aku jatuh cinta. Oh, berjuta-juta rasanya. Kau bawa diriku terbang, layak indah bersama bintang-bintang.
Still, I don't care.